to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់ត្រេះរិះការបិទប្រទេសទាំងមូលនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីមេរោគកូវីដ-19នៅចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបន្តបិទដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីកើនឡើងច្រើនជាងអ្នកស្លាប់នៅចិនបារាំងថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាង400,000នាក់បានជាប់គាំងនៅបរទេសដោយសារការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដោយសារការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបជុំបែបសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាំឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា23នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អ្នកធ្វើការលើវិស័យកាត់ដេរព្រួយបារម្ភលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាពលរដ្ឋអាឡឺម៉ង់អាចប្រឈមទៅនឹងការបិទសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រសិនបើពួកគេមិនបានគោរពតាមការណែនាំឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនៅចុងសប្តាហ៍នេះទេនេះបើតាមមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រី Helga Brown នាយកខតកាឡៃរបស់លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel បានប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Der Spiegel ថាយើងនឹងពិនិត្យមើលអេរីយ៉ាបត់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃផ្តាច់ព្រ័ត្រប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានចេញវិធានការដ៏ធំមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសាធារណៈនៅក្នុងការប្រឈមរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ភ្លាមៗនឹងការបិទជិតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញលោកស្រីអធិការបតីមែកែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងតំបន់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបិទប្រទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងថាសាធារណជនមិនស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះទេលោកស្រី Brown បាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋយល់ពីវិធានការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយប្រុងប្រៀបកាត់បន្ថយជីវភាពសង្គមប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលប្រទេសជិតខាងការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការបិទប្រទេសនឹងក្លាយជាបន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានព្រមានថាវិធានការតឹងតែងកាន់តែច្រើនទៀតនឹងត្រូវដាក់ចេញប្រសិនបើពលរដ្ឋបន្តជួបគ្នាក្នុងកន្លែងសាធារណៈរោងកសាលក្លឹបមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តនិងហាងលក់ដូរមិនសំខាន់ត្រូវបានបិទទ្វាររួចហើយរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ការជួបជុំគ្នាដែលមានមនុស្សច្រើនហើយដែលលោកស្រីអធិការបតី Merkel និងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនកំពុងបន្តជួបគ្នានៅតាមផ្លូវដោយមានការរៀបចំពិធីជប់លៀងដែលបណ្ដាលឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរដ្ឋព្រមានថាការបិទប្រទេសនឹងក្លាយជាវិធានការថ្មីបន្ទាប់លោក Winfried Kretschmann នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋ Baden-Württemberg ភាគនិរតីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាប្រសិនបើពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទរបស់ពួកគេទេយើងនឹងមិនអាចបញ្ជាវិធានការនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតាំងតែនោះទេរដ្ឋ California ដែលមានមនុស្ស40លាននាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការបិទជិតនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាដើម្បីបិទគប់ការរាលដាលដ៏ឆាប់រហ័សនៃមេរោគកូវីដ-19នៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីកើនឡើងច្រើនជាងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដើម្បីព្យាបាលមេរោគកូវីដ-19នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅពេលដែលលោកបានរិះគន់ចិនដែលមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់មេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីថ្ងៃទី2ដែលមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីមេរោគនេះបានលេចចេញនៅក្នុងទីក្រុងវូហានភាគកណ្តាលកាលពីខែធ្នូមុនពេលដែលវារាលដាលទៅទូទាំងសកលលោកខណៈមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសជាច្រើនបានរឹតបន្តឹងព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយបានបិទប្រទេសនៅពេលដែលប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាមនុស្សរាប់លាននាក់អាចស្លាប់ប្រសិនបើមេរោគនោះរាលដាលដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនៅជុំវិញពិភពលោកនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប នៅពេលដែលអ៊ីតាលីបានប្រកាសពីចំនួនមនុស្សស្លាប់427នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដែលមានចំនួនទាំងអស់3405នាក់នេះបើតាមការចងក្រងដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ជាផ្លូវការពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ចំនួន3248នាក់ដោយសារមេរោគនេះដែលបានប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមជាពិសេសប៉ះពាល់មនុស្សចាស់នៅទូទាំងពិភពលោកចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះបានកើនឡើងដល់ 71,000 នាក់ដោយមានករណីឆ្លងចំនួនជាង 232,000 ករណីនៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន158នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យមេរោគនោះរាលដាលដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះក្នុងពិភពលោកមេរោគនោះនឹងសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ពលរដ្ឋបារាំង 130,000 នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់គាំងនៅបរទេសព្រោះតែវិធានការរាំងខ្ទប់មេរោគកូវីដ-19នេះបើតាមលោក Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងដែលបាននិយាយក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះលោកបាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងធ្វើការរៀបចំឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញលោកលឺដ្រាំងបានប្រាប់វិទ្យុបារាំង Info យ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរនៅបរទេសភាគច្រើនគឺឈប់សម្រាកវិស្សមកាលមានចំនួនប្រហែល 130,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគោលការណ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺថាយើងចង់យកពលរដ្ឋចំនួន 130,000 នាក់នោះត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីរបស់យើងវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏បានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងអត់ធ្មត់ក្រសួងការបរទេសបារាំងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ប្រទេសដែលបានដាក់ការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរដើម្បីរាំងខ្ទប់ការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះក្រសួងការបរទេសបារាំងក៏បានអំពាវនាវដល់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មឲ្យរក្សាជើងហោះហើរមកកាន់ប្រទេសបារាំងនិងបញ្ចុះតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ក្នុងគ្រាអាសន្ននេះក្រសួងការបរទេសបារាំងបានបង្កើតគេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា sosontour.com ដែលពលរដ្ឋអាចស្នើសុំស្នាក់នៅគ្រាអាសន្នពីពលរដ្ឋបារាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងរស់នៅបរទេសដែលបានសុំជួយអ្នកធ្វើដំណើរដែលនៅជាប់គាំងនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងរៀបចំផែនការបញ្ជូនយន្តហោះពាណិជ្ជកម្ម2ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រហែល570នាក់ចេញពីប្រទេសនេះដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតដោយសារការរាតត្បាតជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានកាលពីពេលមុនកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសមួយដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារមេរោគកូវីដ-19នៅក្រៅពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលទំនងជាត្រួតត្រាការទុះឡើងនៅមេរោគនេះបានហើយប្រទេសអ៊ីតាលីមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងដែលនៅទីនោះចំនួនមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់បានកើនឡើងដល់3405នាក់ហើយពួកអាជ្ញាធរបានប្រកាសការបិទទូទាំងប្រទេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស៊ីអ៊ូលសម្រេចធ្វើអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅអ៊ីតាលីបានស្វាស្វែងរកទិញសម្បត្តិយន្តហោះចេញពីអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែបានជួបប្រទះការលំបាកបណ្ដាលមកពីសម្បត្តិយន្តហោះថ្លៃពេកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងមកចុះផ្សាយថាយើងនៅពេលឥឡូវនេះគិតថាយើងត្រូវការជើងហោះហើរពីរហើយយើងកំពុងធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅពេលផ្ទុះមេរោគនោះខ្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងជប៉ុនដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអ៊ីតាលីនៅពេលឥឡូវនេះបានដាក់ការផាកពិន័យប្រាក់206អឺរ៉ូដល់ជនណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាដើរនៅតាមផ្លូវដោយមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណរហូតមកដល់ពេលនេះករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនដល់ជិត50នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជា23នាក់ដែលមកពីការចូលរួមពិធីសាសនាមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅទីនោះពួកគេរស់នៅជុំគ្នាគេងហូបចុកជុំគ្នាចាប់ដៃគ្នាដែលជាការសង្ស័យថានាំឲ្យឆ្លងមេរោគមួយនេះលោកសុនារិននៃ VOA រ រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពី3សប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ80នាក់បានទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីសាសនាមួយនៅទីនោះពិធីសាសនានោះមានការចូលរួមពីមនុស្សជាង 10,000 នាក់មកពីប្រមាណ30ប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន79នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រសួងសុខាភិបាលថាបានចូលរួមពិធីសាសនាដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយមកជនបរទេសមួយចំនួនដែលចូលរួមពិធីនេះត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសម្ណាក់របស់មនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាអ្នកទៅទីនោះចំនួន23អ្នកត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុសមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រី2អ្នកដែលជាភរិយារបស់បុរស2អ្នកដែលបានទៅទីនោះក៏ត្រូវបានរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសនោះផងដែរលោករ៉ាហ្សាតអាយុ46ឆ្នាំនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រតាមទូរស័ព្ទពីមន្ទីរពេទ្យដែលលោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលថាលោកនិងក្រុមរបស់លោក5នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីភ្នំពេញទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីចូលរួមពិធីសាសនានៅទីនោះកាលនោះកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញពលរដ្ឋកម្ពុជាណាមួយឆ្លងវីរុសនៅឡើយទេករណីដំបូងនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលកើតឡើងលើពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនា
យើងចេញទៅយើងចូលទៅថាយើងមានសុំរោគដល់ពេលយើងមកយើងចេញទៅមកគេមិនគេមិនគេខលទៀតដល់ថាយើងចេញមកហើយហ្នឹងតាមសម្ដីបរទេសយើងមកសុខយើងវិញមកទៅយើងវិញគេមិនខលទេ
លោករ៉ូសាតមានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកមិនបានប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេកាលនោះបាទទោះជាអាញាធរម៉ាឡេស៊ីពិនិត្យកម្ដៅពេលទៅដល់ប្រលានយន្តហោះរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំវាមិនដឹងដែរខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់តែគេសូត្រធរមានបើនិយាយចំខ្ញុំដល់មកគេសូត្រធររ
យៈពេល4ថ្ងៃនៃការចូលរួមពិធីសាសនាដែលជាពិធីមួយដ៏ធំនិងមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជាពិសេសប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីក្រុមមនុស្សមកពីចម្រុះជាតិសាសន៍ស្នាក់នៅវិហារនោះហូបចុកជាមួយគ្នាដែលនាំឲ្យមានការចម្លងវីរុសនេះជាបន្តបន្ទាប់លោករ៉ូសាតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកចូលរួមមិនបានគិតដល់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភនោះទេលោកបន្តថាលោកសម្រាកនៅលើអិដ្ឋការ៉ូនៅក្នុងវិហារសាសនានោះដោយលោកមានកម្រាលពូកតូចមួយក្រាលពីលើអិដ្ឋដើម្បីសម្រាក
កន្លែងដែលគេហ្នឹងគឺថាដីក្រាលក្រោយើងស្ថាធម្មតាប៉ុន្តែយើងមានក្រាលពូកហ្នឹងណាក្រាលពូកយើងតូតូអាតូតូម្នាក់មួយអ្នកមួយក្រាលដីអញ្ចឹងណាបា
ទហើយនៅចន្លោះហ្មងវិញគ្នាបង
យើងចាំទៅគៀកគ្នាដែរបែរជាគៀកគ្នាហ្នឹងបងបែរជាមួយកន្លែងដីគេបែរជាចង់គេបំបីទឹកអីចឹងណាយើងអាចបាត់ជិតកៅអាម៉ែអីចឹងអាម៉ែទីថាអាម៉ែចាំបាទយើងអាចលៀតដៃប្រែខ្លួនយេតៃឋិននៃបានអញ្ចឹងណាបាទ
លោកបន្តថាការបរិភោគអាហារនិងទឹកក៏នៅជុំគ្នាហើយមានការចាប់ដៃគ្នាក្នុងចំណោមជនជាតិកម្ពុជាដែលស្គាល់គ្នានិងជនបរទេសដែលបានចូលរួមពិធីសាសនានេះ
ជាច្រើនអ្នកដែលចិត្តណិតផឹកទឹកកាយជាមួយគ្នាដែលទៅប្រហែល6អ្នកហ្នឹងពីរអ្នកអត់ចាស់តាមហើយមើល
មានការចុះផ្សាយថាប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីជាង 5,000 អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីនេះហើយក្នុងនោះជនបរទេសមកពីប្រទេសផ្សេងៗប្រមាណ 1,500 អ្នកបានចូលរួមមនុស្ស2អ្នកត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានេះលោករ៉ាហ្សាតបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសនេះទស្សនៈនៅមន្ទីរពេទ្យជិត10ថ្ងៃមកហើយក្រោយរកឃើញថាលោកមានផ្ទុកវីរុសនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានសញ្ញាអ្វីកើតឡើងដែលតាក់ទងនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេ
ចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងខ្ញុំថាខ្លួនឯងយើងអត់មានអីទេប៉ុន្តែពេលគឺថាយើងមានខ្ញុំនឹកថាយើងមានបើយើងជឿតាមពេទ្យទៅណារ
ហូតមកដល់ពេលនេះករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានចំនួន47ក្នុងនោះមានស្ត្រី2នាក់ដែលជាភរិយារបស់បុរស2នាក់ដែលចូលរួមពិធីសាសនានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភរិយារបស់លោករ៉ូសាតក៏បានផ្ទុកវីរុសនេះផងដែរនឹងត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងនេះដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលខ្មែរការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកូនស្រីរបស់លោកចំនួន4នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី6ទៅ12ឆ្នាំមិនមានផ្ទុកវីរុសនោះទេ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលភរិយារបស់លោកដែលមានអាយុ35ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកស្រីមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនៃវីរុសនោះទេបើទោះជាអ្នកស្រីមានផ្ដាសាយតិចតួចនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយជាង1ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីដែលពិសាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមរៀងរាល់ថ្ងៃមានប្រសាសន៍ថារ
ាល់ថ្ងៃនឹងឃុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមិនឲ្យចេញទៅណាអត់ឲ្យចេញទៅណាទេព្រោះគេនៅតាក់តុលតែមកយើងហ្នឹងឯងហើយគេឲ្យយើងថាពីពីកូនតៃហ្នឹងកុំឲ្យយើងមកក្បែរយើងថាឲ្យវាអនាម័យវាលាងដៃអាសាលាងដៃហ្នឹងទៅពូបានច្រើនហើយបន្ទប់ទឹកស្អីឲ្យយើងសម្អាតឲ្យបានស្អាតណា
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកិត្តិត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីកំពុងស្នាក់នៅផ្ទះនៅឡើយទេជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកស្រី4នាក់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានប្រាប់ឲ្យនៅឆ្ងាយពីកូនថែទាំអនាម័យនិងមិនត្រូវចេញពីផ្ទះនោះទេ
ខ្ញុំចំអិនមកហូបខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំអាចបិទមុខខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំនៅជាមួយកូនខ្ញុំអាចបិទមុខក៏បានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ពាក់មុខអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ហាទេតែកូនវាមិនដាច់ធ្លាប់ទៅថាទៅថតទៅហៅមកអើយថាអញ្ចឹង
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយថាពិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានទេដោយលោកលើកទូរស័ព្ទហើយលោកថាជាប់រវល់ប្រជុំ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវណ្ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានដែរលោករ៉ាសាតមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលចូលរួមពិធីនេះប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនមានភាពភ័យខ្លាចអ្វីនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
យើងមិនមានអ្នកចាំសោកស្ដាយណាយើងក៏មិនបន្ទឹងដែររឿងចឹងណាបងហើយចេះមកវិញក៏គ្នាមិនដឹងបើថាវាអ្វីដែលកំណត់ពីព្រះជាម្ចាស់ថាយើងស្លាប់ថ្ងៃនេះទោះបីយើងមិនចង់ស្លាប់យើងក៏ទៅណាឬក៏ស្លាប់តែយើងអត់ខ្ជិលអត់មានការបារម្ភអីទេ
មកដល់ពេលនេះលោករ៉ាសាតបារម្ភអំពីអ្នកមើលថែកូនរបស់លោកប្រសិនបើភរិយារបស់លោកត្រូវបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រាកព្យាបាលដូចរូបលោកដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងប្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីរបស់លោកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យមកយកកូនស្រីរបស់លោកទាំង4នាក់ទៅមើលថែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទកន្លែងមួយចំនួនតែជាលទ្ធភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាច្រើនក្នុងនោះមានសាលារៀនរោងភាពយន្តការប្រគំតន្ត្រីនិងកន្លែងកំសាន្តខារ៉ាអូខេជាដើមដើម្បីបញ្ជាការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើការរួមគ្នាពួកគេមិនទាន់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យពួកគេសម្រាកឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការលើវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៃលទ្ធភាពឆ្លងខ្ពស់កញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមចេញពីរោងចក្រដើម្បីទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់ខុសពីសប្ដាហ៍មួយដងនៅសប្ដាហ៍នេះ ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃជាមួយអល់កុលដែលបាញ់ដោយសន្តិសុខឈរនៅមាត់ទ្វាររោងចក្រទាំងពេលចេញមកខាងក្រៅនិងពេលចូលក្នុងរោងចក្រវិញសកម្មភាពនេះចាប់ផ្ដើមដោយសារមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅកម្ពុជាកំពុងឈរទិញបាយនិងម្ហូបកញ្ចប់នៅខាងមុខរោងចក្រអ្នកស្រីសៃវុធីកម្មការិនីធ្វើការផ្នែកដេខោអាវក្មេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារោងចក្រចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកអាល់កុលបាញ់សម្លាប់មេរោគវាស់កម្ដៅនិងផ្ដល់ម៉ាស់ឲ្យពាក់និងពេលខ្លះកម្មករទិញម៉ាស់ពាក់ខ្លួនឯងដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របានប្រាប់ឲ្យក្រុមកម្មករទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងរក្សាអនាម័យឲ្យបានដិតដល
់ពីប្រាប់ឲ្យយើងពាក់ម៉ាស់ឲ្យលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ហើយយើងកុំទៅកន្លែងណាដែលមានទីប្រជុំជនខ្វះការអនាម័យអញ្ចឹងណាន
ៅក្នុងនោះបងធ្វើអីគាត់ដើម្បីអនាម័យខ្លួនឯង
ខ្ញុំលាងដៃមួយទឹកសាប៊ូពេលទៅទុកទឹកទៅអីយកទឹកឲ្យបានច្រើនហើយមានទឹកលាងដៃខ្លួនឯងផ្សេងទៀត
នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យព្រមមានខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តការប្រគំតន្ត្រីនិងការជួបជុំបែបសាសនាផ្សេងៗរហូតដល់ជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្អាកការបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកាត់ដេរបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពកម្មករដោយសារជាក្រុមមនុស្សធ្វើការនៅជុំគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំនិងពិបាកក្នុងការផ្ដល់សម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាជែលលាងដៃនិងម៉ាស់ការពារជាដើមកម្មការិនីវ័យ30ឆ្នាំអ្នកស្រីសាយវុធីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអ្នកធ្វើការក្នុងរោងចក្រគ្រប់គ្នាការពារខ្លួននិងស្វែងរកការពិនិត្យឲ្យបានទាន់ពេលប្រសិនបើមានចេញរោគសញ្ញាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះបើទោះបីជាមានរោងចក្រមួយចំនួនកំពុងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងករណីឆ្លងនៅក្នុងរោងចក្រគណៈកម្មការទាំងអស់ចូលធ្វើការត្រឹមតែកន្លះម៉ែត្រពីគ្នា
ខ្លាចដែរហ្នឹងខ្លាចខ្លាំងទៀតមិនខ្លាចតិចបាត់ធ្វើមិនបើទៅធ្វើការអញ្ចឹងហើយបើយើងអត់ធ្វើការយើងមានលុយណាអញ្ចឹងដល់យើងនៅធ្វើការទៅដល់យើងអនាម័យខ្លួនឯងខ្លះទៅការពារខ្លួនឯងខ្លះ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមីនាកម្ពុជាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 ដល់ជិត50ករណីនៅទូទាំងប្រទេសនៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លងចំនួន10នាក់ទាំងពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនបរទេសកម្មការិនីម្នាក់ទៀតកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្ភារៈបំពាក់មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីស៊ីមអ៊ុនលើកឡើងថាក្នុងសប្តាហ៍នេះរោងចក្រដែលអ្នកស្រីធ្វើការចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ម៉ាស់ឲ្យកម្មករនិងដាក់ទឹកអាល់កុលឲ្យលាងដៃព្រមទាំងបាញ់អាល់កុលលើកម្មករដែលចេញចូលរោងចក្រនិងដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកប៉ុន្តែមិនទាន់មានឧបករណ៍ពិនិត្យកម្ដៅនៅឡើយអ្នកស្រីបន្តថាបើទោះបីជាមានការបារម្ភខ្លាចឆ្លងក្តីអ្នកស្រីនឹងនៅបន្តធ្វើការរហូតមានការប្រាប់ព័ត៌មានថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគនេះពីរោងចក្រ
គេមិនចូលឲ្យញ៉ៃជាមួយគ្នាអីជាញឹកញាប់ណាការងារថាធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាកុំញ៉ៃដាក់គ្នាអីយ៉ាងណាបានមិនចាំបាច់មិនញ៉ៃដូចថាយើងខ្លាចញ៉ៃទៅគ្នាខ្លាចឆ្លងទៅអញ្ចឹងណា
ស្ត្រីកម្មការិនីកូនពីររូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីក៏បានណែនាំកូនរបស់អ្នកស្រីទាំងពីរនាក់ឲ្យឧស្សាហ៍លាងដៃនិងត្រូវលេងនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញទៅខាងក្រៅលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងថាដោយសាររោងចក្រគឺជាកន្លែងធ្វើការដែលមានបណ្ដុំមនុស្សច្រើនដូច្នេះហានិភ័យនៃការឆ្លងក្នុងអំឡុងវិបត្តិមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះក៏ខ្ពស់ផងដែរលោកបន្តថាប្រសិនបើមានការផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រដោយសារមេរោគនេះនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាព្រមទាំងជីវភាពរបស់កម្មករកម្ពុជាប្រមាណ80ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យនេះទោះយ៉ាងណាលោកថាក្រុមសហជីពកំពុងជជែកអំពីដំណាក់កាលដែលត្រូវស្នើឲ្យមានការបិទរោងចក្រជាបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើមេរោគផ្លូវដង្ហើមថ្មីមួយនេះរាលដាលដល់សហគមន៍ប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធអាចធ្វើបានក្នុងអំឡុងនេះគឺបង្កើនការការពារនិងទប់ស្កាត់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ការដែលពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តធ្វើការហ្នឹងយើងក្នុងនាមសហជីពក៏បានជជែកមួយក្រុមហ៊ុនច្រើនដែរស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងវាស់កម្ដៅឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យមើលអ្នកឈឺអត់ឲ្យចូលមកឲ្យក្រុមហ៊ុនពិនិត្យមើលទឹកលាងដៃនិងប្រព័ន្ធការពារម៉ាស់ហ្នឹងគឺយើងបានស្នើច្រើនកន្លែងណាដើម្បីគាត់ការពារហ្នឹង ហើយក្រុមហ៊ុនក៏មានវិធានការច្រើនដែរបើគាត់បារម្ភដែរគាត់ថាបើសិនជាមានការកើត1 2នៅកន្លែងគាត់អាចនឹងក្រុមហ៊ុននឹងមានបញ្ហាដល់គេបិទក្រុមហ៊ុនបិទអីចឹងឬក៏បារម្ភមែនទែនដែរនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹង
VOA មិនអាចតាក់ទងសំខាន់អត្ថាធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ានិងលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងបានទេកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាគណៈមេរោគកូរ៉ូណាឬ COVID-19 កំពុងឆ្លងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់កម្មករកម្មការិនីតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសដែលថៅកែមិនបានប្រើវិធីបង្ការការពារនិងប្រឆាំងទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណាឬ COVID-19 នេះក្រៅសហភាពសហជីពចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់នៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលការលើកឡើងរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាជីម៉ាក់លើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងាររបស់កម្មករនិយោជិតទាំងអស់គឺជាចំណុចអាទិភាពមួយលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានរោងចក្រណាមួយបិទឬព្យួរការងារដោយសារព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះនៅឡើយលោកបន្តថាការកំណត់ឲ្យកម្មករកម្មការិនីធ្វើដំណើរតែពីផ្ទះទៅរោងចក្រនិងពីរោងចក្រទៅផ្ទះវិញគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ COVID-19
បងប្អូនកម្មករយោជិតរបស់យើងពេលដែលនៅផ្ទះក៏នៅតែជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយពេលដែលចេញពីផ្ទះគឺឡើងលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលសុទ្ធតែជាបងប្អូនកម្មករយោជិតដែលស្នាក់នៅផ្ទះដូចគ្នាសវត្ថិភាពដូចគ្នារួចទៅហើយពេលដែលគាត់មកដល់កន្លែងធ្វើការគាត់អត់មានអតិថិជនថ្មីដូចនៅតាមភោជនីយដ្ឋានឬមួយក៏កន្លែងផ្សេងៗទៀតគឺគាត់មកធ្វើការរួមជាមួយនឹងសហការីរបស់គាត់ដែលជាអ្នកដែលមានសវត្ថិភាពរួចទៅហើយ
លោកហេងសួរបន្ថែមថាក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមនិយាមនៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងគោលការណ៍រួមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 នេះកាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាមានកម្មករកម្មការិនីប្រមាណជាជាង 18,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើបន្ទាប់ពីរោងចក្រខ្លះសំភួរការងារដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាកម្មករទាំងអស់ដែលត្រូវបានភ្ជួរការងារបណ្ដោះអាសន្នទទួលបានប្រាក់បៀវត្ស 60% ដោយថៅកែរោងចក្រផ្ដល់ 40% និងរដ្ឋផ្ដល់ 20% រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.